Revelation chapter 1. Ama mana ka tima ate silei e Yesu Kristo e hatarana yen trecion. Uhiharuta tre Yesu Kristo. E sunahan e haleyen aman kateka e kaharutara yen ukatunun kui itanen aman katana butuno romana. E Kristo e halamana me a angelo itanen itar alia etion atonun kui itanen me haruten elia aman kateka. Alia e hate negu aman ka hobota tutarilia. Uraranga tre sunahan na tre Yesu Kristo. Akatun te ritena uraranga teka na ukatun haste hengwer amanka te kolotana ya trurangan propet teka mate kukutia ren e gisasala. E hate nena amanka te butu nu na pota e sukusuku nama te butu hamana nowa amanka teka. Etion e kolotamana i aman pastra tohit ahun katun tre Kristo i Asia. Amati hahatolana itar tra tohit ahun katun tre Kristo te karya tra provinsi Asia alia etion. Amasalohana na nitatagi elana ma tre sunahan na tru tohit unamname na tre Yesu Kristo etatekana itamilimiu. E sunahan ekana na ekamamhas na enalahas nama romana. Utohit unamname ekaria imam trugumgum ugwagono tresunahan. E Yesu Kristo e hate hamatku nena amanka tresunahan. None koru akatun tutun te takepo tiatra tomate na none te panrena utunono te karia iputa. None engilranura na tratomata itanen none eluban aman markato aman omi itarara. E Yesu e katora ira upris na utunono tegitaguhi etamanen esunahan. Soloseni tuana yam asolonen. Anitagala itanen etatekani tuana romana, umana. Tarayam, none elagona menama ukwasi. Ukatun hoboto etararowen na ukatun hasti sakeyen usaka. Aman hun katun hobotora iputa e hakatna rowen batetonur. Umana, esunahan atunono epoyena, alia ahahatania na nikapakapa, na alia ukamam nuahas, na alia ekagu, na alia enakanuahas go imurimuri. None alia tesolontagala saluhe negu amamanaka. E Kristo itareya truhiharuto. Alia etion. Ahatolana itamili miotru katun te hamana riatre Yesu. Alia esagoha sego akamit se sagohe mili mio barate pile hakara poto riatra nipepeto tre Yesu. Alia ikite yo menahake riatra tolo tengweri ipatmos tu hihatut na yalia uraranga tre sunahan na manka manmana te haruten e Yesu. Trulantra tunono unamname tresunahan e kaya itar balia e hengwegu utwa urarangapan imurir teherei atuhil. Banone e poyena. Amanka te rute molu aluga kolotona yen trupepa balu te halamena miyen tra tohit ahun katun tra Kristo te karya i Ephesus na Ismena na i Pergamum na i Tayataira na i Sadis, na i Philadelphia, na i Laodicea. Balia e habirit silego tokotaramena ilia e si te ranga wema itar. Balia te taratsponego utohit ulam tikuya i agol. Na i gusuren alia utari atuaka e herei none tebutun katunuma. None ekame uhasabu ungahanga itanen enuaya iputapitana monen na alete agol eha hisi alumlumanen. Uhulu ibakunen ehiaka koru, na matanen eherei utulate kulupuna. Na pitapitana monen eherei abras aniga titurun hagogoso korui. Na uraranga itanen elingherei te posahika te una utasi, bate osana trapota truhahalo. Trapalma to itane none epilen atohit apito-apito. Na utua ukilatan hieta tung teno hihapala elakasama irungunen. Na matanen eherei apitala te prihatagala koruna trasuasa. Pota tutareyan lia balia etuhopunena imonen meheregi akatun amate. Kabanone ehatakopeya apalma to itanen itar mepoyena. Motu matut, alia ahatania nani kapa kapa. Na alia te tua tuagu, alia umate kabaluga tara. Alia utua tua pochuma na alia etua tua ni tuagu tramamana puata. Na alia te pansaluheba negu ato mate na te tsunono negu ahantru mate. Kolototalien amanka te taremulu. Amanka te kana na amanka te butu motonu. Nanonete ka te marmona huna atohit apito-pito te taramulalu trapalmatu ilimar na te marmona hasuna utohit ulam ugul. Na tohit apito-pito nori uchonpepeto kap tra tohit ahun katun tra Kristo na utohit ulam nori atohit ahun katun teka.